7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Kamis 30 Juni 2022, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Syederalun dari Aceh Tengah yang dilaporkan Romadhani. Syederalun, perkara kepemilikan lahan pasar yang berada di tengah kota Takengon atau sering dikenal dengan Pasar Impres saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Takengon. Bahkan Pengadilan Negeri Takengon sudah melakukan sidang lapangan atau sidang pemeriksaan di tempat pada Selasa 28 Juni. Sidang tersebut turut dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengadilan Negeri Takengon, pihak penggugat dan tergugat, aparat desa, serta pihak keamanan. Pihak penggugat melalui kuasa hukum Nimah Kurniasari SH dan Fakhrudin SH dari kantor hukum NK dan asosiasi telah melayangkan gugatan ke PN Takengon sejak bulan April lalu. Pemeriksaan di tempat ini dilakukan untuk mengetahui lokasi dan ukuran tanah yang disengketakan. Amatan serambinews.com, masyarakat yang berada di Jalan Sengeda sempat kebingungan terkait kerumunan yang terjadi pada pukul 11.20 tersebut. Masyarakat tidak tahu adanya sengketa kepemilikan lahan Pasar Impres yang menjadi pusat belanja sayur dan kebutuhan pokok di kota Takengon ini. Kuasa hukum penggugat Nimah Kurniasari SH mengatakan, pada hakikatnya pasar tersebut adalah milik pribadi perseorangan. Nimah menambahkan perkara tersebut sudah masuk ke tahap pembuktian dan selanjutnya hakim akan memutuskan objek perkara Pasar Impres milik siapa. Sementara itu, juru bicara Pengadilan Negeri Takengon, Bani Muhammad Alif SH, membenarkan bahwa perkara itu sedang dalam proses persidangan. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada Selasa 5 Juli mendatang, dengan agenda sidang pembuktian pemeriksaan saksi. Setelah dari Takengon, kita beralih ke Pidi bersama laporan Muhammad Nazar. Syederalun, merebak isu bahwa adanya alat berat diamankan oleh pihak kepolisian, sehingga puluhan warga mendatangi lokasi galian emas di Gampung Bangkeh, Kecamatan Gempang, Pidi. Dandim 0102 Pidi, Letkol Infantri Abdul Jamal Husin, telah memerintahkan Danramil 17 Gempang, Kapten Infantri Nazarudin, agar menyiagakan personilnya. Sebab situasi kurang kondusif dan harus mengantisipasi supaya tidak terjadinya bentrok antar masyarakat dengan aparat penegak hukum. Letkol Jamal juga mengatakan seluruh warga untuk menjaga keamanan di wilayah agar selalu kondusif, sehingga masyarakat nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Sementara itu Muhammad Isa, seorang warga mengungkapkan, jika memang tambang warga ilegal atau tidak berizin, semestinya diberi solusi agar mereka menjadi legal. Untuk itu, ia meminta kepada Pemkab Pidi agar dapat memberikan izin supaya mereka bisa mencari rezeki di tempat galian emas tersebut. Selain itu juga, ia berharap kepada pemerintah agar tidak pilih kasih dalam menertibkan penggunaan alat berat. Setelah dari PD, kali ini ada berita dari Gayo Lues yang dilaporkan Rasidan. Syederalun, lintasan Belang Kejeren Kabupaten Gayo Lues menghubungkan Kuta Cane Aceh Tenggara sempat tertimbun longsor. Kondisi itu sempat menyebabkan arus transportasi mengalami lumpuh total pada Selasa 28 Juni hingga Rabu kemarin. Tanah longsor terjadi di lintasan Belang Kejeren Kuta Cane, kawasan Tetumpun, Kecamatan Putri Betung. Akibat kejadian ini menyebabkan mobil rombongan Ketua PWI Aceh sempat terjebak lumpur. mobil rombongan Ketua PWI Aceh dari Blangkejeren, tujuan Kutacane terjebak longsor pada Selasa 28 Juni sekitar pukul 24. Mobil berhasil dievakuasi seusai arus transportasi Blangkejeren Kutacane kembali normal dan lancar pada Rabu pagi kemarin sekitar pukul 9.30. Ketua PWI Aceh, Nasir Nudin, mengatakan longsor di lintasan Blangkejeren Kutacane menyebabkan arus transportasi lumpuh total. Mobil terpaksa ditinggalkan di lokasi karena harus dievakuasi. Bahkan kunci mobil dititipkan kepada warga di lokasi. Sementara rombongan harus bergerak ke Kutacane menggunakan bantuan teman-teman lainnya dari Aceh Tenggara. Nasir Nudin mengaku saat ini sudah berada di Kutacane untuk kegiatan pelantikan pengurus PWI Aceh Tenggara. Sedangkan mobil di lokasi longsor harus dievakuasi menggunakan alat bantu. Sementara itu, secara terpisah, Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Wilayah 3 Provinsi Aceh PPK 3.4 Tevadrial mengatakan terus melakukan komunikasi dengan petugas di lapangan dan operator alat berat. Tevadrial mengatakan alat berat tidak berada di lokasi longsor, tetapi di kawasan Kecamatan Blangkejeren, Pang 15 atau sekitar 15 km dari lokasi longsor di Tetumpun. Setelah dari Gayo Lues, kita beralih ke Aceh Besar bersama laporan Henry. Sederalun, setelah ditutup selama lebih kurang 4 minggu, pasar hewan Sibreh Aceh Besar kembali dibuka pada Rabu 29 Juni kemarin. Sebelumnya, pada 8 Juni lalu, ditutupnya akibat penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi. Hal tersebut dilakukan karena kasus suspek PMK Aceh Besar mulai mengkhawatirkan. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Firdaus SP, mengatakan penutupan pasar hewan beberapa waktu lalu untuk mengatasi penularan virus PMK pada hewan di kawasan tersebut. Pada hari pertama dibuka, katanya semua sapi yang masuk diperiksa dan dinyatakan sehat, serta juga dilakukan penyemprotan disinfektan pada mobil dan hewan ternak. Sementara itu, pada kesempatan tersebut pihaknya mengklaim stok hewan kurban di daerah itu aman untuk Hari Raya Kurban Idul Adha 1443 Hijriah. Menurutnya, jumlah hewan kurban Aceh Besar mencapai sekitar 5.000 ekor. Hingga kini mereka yakin kebutuhan hewan ternak untuk warga Aceh Besar aman dan cukup. Namun mereka meminta kepada masyarakat yang hendak membeli hewan ternak untuk tetap melihat dari segi kesehatan.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Kemenko Perekonomian kenalkan akses permodalan ke mahasiswa UNY. Sederalun, Kementerian Perekonomian mengenalkan kemudahan akses permodalan UMKM kepada ratusan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dalam acara Kemenko Perekonomian Goes to Campus. Menko Erlangga Hartarto pada acara yang digelar di Perpustakaan Digital Universitas Negeri Yogyakarta secara hybrid mengatakan program kewirausahaan yang diinisiasi oleh kampus menjadi salah satu kunci keberhasilan penciptaan lapangan kerja yang berasal dari lingkungan universitas. Semangat kewirausahaan harus dipupuk sejak awal atau sejak mahasiswa. Oleh karena itu, universitas diharapkan dapat memadukan ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk berinovasi, membaca peluang, sehingga menghasilkan entrepreneur yang berkualitas. Melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada UMKM, para generasi muda dapat ikut antusias menjadi wirausaha dan berperan sebagai pencipta lapangan kerja. Kegiatan sosialisasi ke kampus merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk kepada kalangan sivitas akademika, mengenai program pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR sebagai alternatif pembiayaan untuk memulai usaha. Terkait KUR, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir yang hadir langsung pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pelaku UMKM pemula yang membutuhkan pembiayaan skala ultra mikro dapat mengakses kredit makar, kredit UMI, ataupun KUR super mikro. Jika membutuhkan modal yang lebih besar juga dapat mengakses KUR dengan plafon maksimal Rp500 juta rupiah. Untuk KUR, pemerintah telah menetapkan plafon KUR tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun dengan memberikan kebijakan relaksasi dan tambahan subsidi, sehingga para debitur hanya menanggung bunga sebesar 3% sampai dengan 31 Desember tahun ini. Masih dengan informasi nasional, Sederalun, Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang ditetapkan pemerintah berbeda dengan ketetapan Muhammadiyah. pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah tahun ini jatuh pada Minggu 10 Juli 2022. Keputusan tersebut diambil melalui serangkaian sidang isbat yang digelar Rabu 29 Juni. Berdasarkan hasil sidang isbat, pemerintah juga menetapkan bahwa 1 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada Jumat 1 Juli 2022. Keputusan itu didasarkan dari pantauan hilal di 86 titik seluruh wilayah Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan rapat sidang isbat. Sementara itu Muhammadiyah sudah lebih dulu menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada Sabtu 9 Juli. Ketetapan itu dituangkan dalam maklumat tentang penetapan hasil hisbah, Ramadan, Sawal, dan Zulhijjah 1443 Hijriah. Maklumat tersebut ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidir Nasir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto pada 3 Februari 2022. Terkait hal ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia Abdullah Jaidi mengatakan perbedaan ketetapan Idul Adha adalah hal biasa. Ia meminta umat Islam saling menghormati atas perbedaan ini. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Perdana Menteri Inggris desak negara-negara jangan boikot KTT G20 di Indonesia meskipun ada Putin. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memperingatkan agar negara-negara tidak memboikot KTT G20 di Indonesia meskipun Vladimir Putin hadir, karena itu justru akan memberikan kesempatan propaganda bagi pihak lain. Indonesia memegang kursi kepresidenan bergilir G20 tahun ini, dan Jakarta berada di bawah tekanan Barat untuk mengecualikan Presiden Rusia dari pertemuan itu setelah mengumumkan pada April bahwa ia telah diundang. Indonesia, seperti kebanyakan negara berkembang utama, telah mencoba untuk mempertahankan posisi netral dan menyerukan resolusi damai atas tindakan ofensif selama berbulan-bulan Rusia di Ukraina. Presiden Indonesia Joko Widodo pada Rabu kemarin telah sampai di Kiev untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan akan melakukan perjalanan ke Moskwa pada Kamis hari ini. Perjalanan itu dilakukan setelah Jokowi mengambil bagian dalam KTT G7 di Jerman awal pekan ini. Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Selasa 28 Juni mengatakan para pemimpin G7 tidak ingin memecah G20. Menurutnya saat ini mereka masih berencana untuk pergi ke sana mengacu pada KTT Indonesia. Putin bergabung dengan KTT G20 Oktober lalu di Roma melalui konferensi video karena krisis virus corona. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Kamis 30 Juni 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.